Gepler adatlı radiotayım. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 25. sentyavr keptenin duşembe günü eferde haberler gündelüğü gepleşeğimizin esası görevine başlamadan ozal teyadelikler dinlen. Oların mazmunu ile sizi men görev kudayverdi ve tam şeyderim. Birleşen Milletler Kuramatının adım hukukları önce katavatında Ortiyatın Ukrayna'nın Krim Yarımadası'na kupirlemeğinin adımların yitirim edilmeğine ve giyinilmeğine hem Jeneva Konvensiyasının depelenmeğine getirenlik aydılar. Krim'de adım hukuklarının yağdayı Ortiyatın okupasyasının aslında ören yaramazlaştı deyilip Birleşen Milletler Kuramatının adım hukukları önce darasının 25. sentyavrda Çavid'in katavatında belleniyar. Eden ettilikli tutka tutluklar ve tutsağlıklar zor bilen yitirim edilmeler, giyinamalar, sütüm ve adından bir bir kanun cezalandırma hatavı alında deyilip hatavatta belleniyar. Şeyrede dokumentte Krim'de Ukrayna'nın kanunlarının Ortiyatın kanunları bilen çalışmağının şeyrede münglörce yerli yaşayca Ortiyatın rahatlığının mecburi berilmeğinin neticesinde Jeneva Konvensiyasının hem beylikli halkara gumanitar ve adam hukukları önce kanunlarının depelenenliği haber verildi. Германияның канцлері Ангела Меркель өз елбасшылығындағы консерватив социалық христиан бірлешіктер топорының милли сайлауларда қарашылшынан аз қолдау топламағының идеяны 25 сентябрьде өзіне коалиция үшін партнер көзледі. Шереде сайлаулар Германия үшін альтернатив атлы ашы сақшы партия үшін соңғы 50 жылдың қорақ уақытың дуамында үлкінде әдік парламенттің дүзіміне кермәге мүмкіншілік берді. Меркельдің христиан демократик бірлешігі теді хөкіметтің дүзіміне кермәге башарды. Меркелин 2013 жылдан бері партнеры Меркес Чечепчи партиясы сайлаулардағы шоусулуктан соң оппозиция кетченлигин ылан этти. Сайлауларның нәтиҗәсендә Ангела Меркель ва оның яранлары бизнесе колдыган эркин демократлар ва Чечепчи яшылар партиясы белән үч тараплы коалицияны дөзмәң мөмкинчилигин өйрәнәрләр. Иран Курдистан автоном регионының сесвереҗләре Багдадның хөкүмәтенең Иранның бүтәүлеге урында күрешип, хәтта мөһим невит кирдәҗләрне чәкләндермәк яле чаралардан һәм çekçigini aytmagyna garamazdan qararsızlyk boyunça referendum gatnaşýarlar. Kurdistanyň regional hökümetiniň prezidenti Masud Barzani hökmany bolmadyk bu sesberişligiň 1991-nji ýylda awtonomiýa ýa bolan regionyň qararsızlygy urundaky gepleşikler boyunça uzagy çeken prosesde birinji ädim bolanlygyny we islamçy ekstremistlere garşy uruşda uly rol oýnaýanlygyny aýtdy. 25-nji sentýabrda geçirilýän referendum üçin 12 000 saýlaw nukuda açyldy. Jemi regionda 5.13 million vereceğinin hatavı alınandığı aydılar. Birleşen Milletler Kuramatı Birleşen Ştatlar boy beylik o gün batar yurtları referendumun davalı teritoriyalarda durnuksuzluğu düretmeğinden ve İslam devleti toporuna karşamalaşırlayan uruştan ünse soğumağından aladılanma bildiriyarlar. Referenduma karşı Bagdad ulen bir vaxtta köp sanlı kurt ilatlı Türkiye hem İran karşı çıkıyarlar. Türkmenistanlı sportmenlerin şuunar aşkavatta geçirilen yapıq binalarda ve sövürsün qatı oyuncu 5. Aziya oyunlarına tayarlanma üçin öz türgünlüşüklerinde Belarus'un sport bazalarından peydalanınlığını Belarus medyası xabar veriyar. Türkmenistanlı atletler Belarus'un sport bazalarında bir nesil veri tayarlanyarlar. Yapıq binalarda ve sövürsün qatı oyuncu 5. Aziya oyunlarına tayarlıkların devamında Belarus'taki sport bazasının ulanılmağı aktivleşti. Türkmen tarafının istayki Olimpia sport toplu Lomo bilen yakın aragatnaşyga yol goýuldy dip Belarusyň Belt informasion agentligi Belarusyň Türkmenistandaky elçisi Oleg Tabanyukhova salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň resmi mediýasy 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilýän ýapyk binalarda we söwürsün gatnaşygy 5-nji Aziýa oýunlarynda türkmen sportmenleriniň 1-nji ýerde barýanlygyny habar berdi. Türkmen sportmenlerinin cemi 211 medali şol sanda 79 sani altın, 58 sani kümüş ve 74 sani bürünç medali eye olunluğu xabar verildi. Özbekistan'ın hükümeti 1. oktyabrdan başlap raýatlara naqd daşary yurt pulyny satyn almagy ruhsat berilijekdigini aýdýar. Şeýle mümkinçiligiň Özbekistan'ın 1991-nji ýylda öz kararsyzlygyny ýygnan edenden soňky döwürde ilkinjidek döredilýänligi bellenýär. Premier-ministr Abdulla Aripow bu özgörüşlükler barada 23-nji sentýabrda ýygnan etdi. 5-nji sentýabrda Merkezi Bank özbek somunyň devalwasiýasyny, ýagny onuň daşary ýurt walutasy babatyndaky hümmetini gowşatdy. Netijede resmi kursa görä 1 amerikan dollarynyň 4210 somdan 8100 soma çenli ütkemegine ýol berildi. Ýurdun öňkü prezidenti Kerimowyň milli pulyň hümmetiniň amerikan dollaryna gatnaşygyny uzak wagtlap saklamagy ýurtda valyuta alyş çalyşygynyň gara bazarynyň döremegine getiripdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň